Sexismoaz hitz egin behar dugu jarraian, edo zehatzago eskoletan eta eskoletako liburutegietan ze eredu sexista oraindik ere jarraitzen dugun betikotzen. Horretaz hitz egiteko eta aprobetxatuta parean elkarteak, horri buruzko ikerketa egin duela, Oihana Llorente, gonbidatu dugu parean elkarteko kidea, telefonan daukagu jadanik. Egunon, Oihana.
Egunon, mila esker.
Egunon. Sartu nahi dugu ikerketa egin duzuelako Irungo ikastetxe batean, bertako liburutegia aztertuz eta genero ikuspegitik begiratuz bertan dagoen eskaintza, baino lehentxeago eta horretan sartu aurretik galdetu nahiko nizuke parean elkartean, nortz zareten zer egiten duzuen pixkatxo bat ezagutzeko.
Bai, bueno, parean elkartea Irunen lan egiten duen elkarte txiki bat da, hiru emakumeek parte hartzen dugu bertan, eta berdintasunaren inguruan aritzen gera bereziki, baina baita etorkinekin eta adineko pertsonekin. Azkenean, bueno, ba, gizartearen erdigunean ez dauden kolektibo hoien ongizatearen alde edo egiten dugu.
Uhum. Eta horren barruan noski, kokatu daiteke sexismoaren kontrako borroka horretan, edo horren analisian ere laguntzeko egindako autua, zergatik zentratu zarete edo nondik atera zen ideia hau eskoletako liburutegiak aztertzekoa?
Bueno, hor, aspalditik anguk antolatzen dugu Asun Casasola ipuin lehiak, eta Asun Casasola Nagore Lafaxen ama da, eta bueno, ba, Nagore Lafax Iruñako San Ferminetan akatu intzuten oen dela ama bi bat urte, eta eredugarri iruditu zaigu, ba, bere amak erakutsitako adorea eta usardia, eta bueno, erenako borroka ba, beste inori bere alabari gertatu zaiona ez gertatzeko. Eta bueno, ba, bere omenez, oen dela 8 urte abiatu genuen ipuin lehiak, eta hau, ba, pixka literatura lagun, ba, berdintasunaren inguruan edo indarkeri matxistaren inguruan hausnartzera eramateko asmoz. Eta, bueno, 8 urteko bidea egin dugu, ipuin mordo bat lortu ditugu, bai euskeraz, bai gazteleraz, lau kategoria ditugu, eta beti saiatu gera, ba aurreta gazteetara lehiaketa honekin irizten, eskolekin lan egin izan dugu, eta, bueno, ba, ikusten genuen hor, ba literaturarekin, ba zegoela zer aztertua, zer ikusia, eta susmo hortatik abiatu genuen ikerketa. Susmo bat genuen eta zan gure aurretan eraben esku uzten ditugun ipuin eta liburuak, ba askotan genero ikuspegi batetik ez direla egokienak. Susmo hori genuen eta hori ikertu nahi genuen, ero hori frogatu nahi genuen.
Uhum. Eta horretarako sartu zineten oker ezpaldi manago, Irungo Eguzkitza ikastetxean, aurreta lehen hezkuntzako ikastetxea da hori, eta bertako eskolako liburutegia aztertu zenuten, ez zer topatu zenuten bertan, orokorrean hasita.
Hori da. Ba, bertako zuzendaritzari proposatu genion ikerketa hau egitearen aukera, baiezko eman ziguten, eta bueno, hasieratikan argi gelditzea ez dela eskola hau kriminalizatzeko helburuz egiten. Osa, azkenean zuzendaritza ekipo izugarria dago, nahiko eskola berria da, baina pentsatzen dugu bertan ateratuko ondorioak beste ikastetxean eredu edo izpilu izan daitezkela. Eta bai, bertan sartu ginen, eta ingenuna zan alde batetik irakaslegoaren iritzia eta bildu, ikusi ba zerren arabera hautatzen dituzten ipuinak, ikasleek ere genero ikuspegitikan edo aztertzen aukeratzerako orduan badagoen arrakala hori, eta gero guk geu sartu ginen liburutegian eta bertan katalogatuak zeuden 4.000 liburutatik 400 ikertu genitu nabidazle batuen arabera.
Uh-huh.
Eta bildumak kontutan hartuta liburutegiaren 125 aztertu degula esan dezakegu. Beraz, ateratako ondorioak badakate olako oinarri zientifiko bat edo.
Ba ez, badira lagin nahikoa esateko eskolako liburutegia ordezkatzen dutela, eta esandakoa, seguraski ere, Eguzkitza ikastetxe honek, Euskal Herriko beste ikastetxeen egoera ere, ordezkatuko duela, ez?
Hori da, eta inkluso esan genezake aurretan erabek da, eskura dakaten aur literaturaren eredu izpilu ere izan daitekela.
Eta horretan, beraz, sartuta, 400 liburu hauetan, zer topatu duzu edo zein izan dira balorazio orokorrak?
Bai, aztertu genuen azen idazleak izan edo emakumea zan protagonista nagusia, eta protagonista nagusiaren baita, estereotipo eta rolak, ze paper jokatzen zuten bain eska edo mutil protagonistak zirenean, familia eredua, kultura niztasuna, zaintza nola lantzen dan ipuinetan, eta nork egiten du zaintza, agertzen balima da zaintza hori, espazioak, ze espazioetan agertzen dira gizon eta emakumeak, eta bueno, indarkeri matxista eta maitasun erromantikoa, ba nola lantzen den ipuin horietan. Hori aztertu genuen.
Eta irakurri dugunatik ez dira oso onak izan emaitzak?
Ez dira onak izan. Egia esan espero genuen gehiena, ba ikusten genuen adibidez, pertsonaietan, ba, 90%-era ez da iristen neska protagonista diren ipuinak, gehiengoa beraz, gizonak dira protagonistak, talde, nera bizuzendutako ipuña askotan talde protagonismoa dago, baina, mutila bianan protagonistak edo taldea mutila zasatua dagoena, mutil bat jarraitzen du izaten protagonista eta lagunak lagundu egiten diote. Eta neska taldea direnean, ba protagonismo hori diluitu egiten da. Hori askotan gertatzen da, gure herriko plazetan edo kaleetan dauden eskulturetan, adioz gure herrian, eskultura ezberdinak daude, gizonek izen eta bizena dute, eta emakume kolektiboa dira, baserritarra daude, sirenak daude, ez dakiteza, pertsona bat ordezkatzen, ez da ere du bat jartzen mai gainean. Hor ere aztertu genuen zaintza ikusten dugu, bakarrik lantzen dela, 1/24 ipuinen 1/24 eta bakarrikan aurrezkuntzeari zuzendutako ipuinetan. Hau da, protagonista nagusia oso txikia denan eta zaintza behar duenan. Osa, zainduaren paperean agertzen da beti zaintza.
Eta hori...
Beharrezkoa duenean. Eta kasu horietan ama edo amona bakarrikan agertzen da zaintzan, 1/85.
Gero lanean ere eukidu zuena, aipatzen zenuten ez, irakurketa horietako bat bazela, zaintzan bai agertzen direla emakumeak protagonista, baina gero lan munduan bestelako esparruetan ez direla agertzen maiz.
Hori da, adibidez hori da neri gehien harritu nagoena, eta da, aztertu ditugun ipuinen 113 bakarrik agertzen dira emakumeak zaintza zen beste egiteko batean, agertzen diren kasu horietan gainera oso feminizatuetan, oso lanbide feminizatuetan agertzen dira irakasle moduan, erizain moduan, eta supermerkatuko kutxazain moduan.
Estereotipoak
askotan hitz egiten dugu gaur egun, ez? Ba, neskak izan daitezke astronautak, neskak izan daitezke zientzilariak, ez zientziaren eguna iristen denean horrelako diskurtsoak entzuten ditugu ta noski, baina gure aurretan erabek literaturan ikusten dutena, ez dute ikusten emakume langileak existitzen dianik. Hortan gaude oraindik.
Ez horrek ere...
Ez dut emakume kazetariak ikusten, ez dut emakume alkateak ikusten, abokatuak, suhiltzaileak, ez dira geri.
Eta beste lan bat izatekotan, sorginak askotan.
Hori da. Sorginena, bueno, horrek ikerketa berezi du.
Eta zer aurkitu duzu, oza, sorginen papera ere ezagut onera ere ekarri delako, eta sorgin onaren papera, baina askotan modu txarrean edo negatiboan erakusten dira sorginak emakumeak.
Bai, noski, bain dikan oso modu negatiboan, eta inkluso ama ordearen papera, diez gaur egun pentsatzen bat ama orde dauden gure familietan, ba, ma ordearen irudia hoa indikan, ba, emakume zatar, gaizto, eta itxusiarena da.
Ez, eta hori ere erreproduzitzen da umegin, gaina gero diskursoan agian esango da ezberdin, baina gero adibiderik etzaiela ematen, ez? Familia eredua ere aztertu duzue liburu hauetan, zer da topatu duzuena horrekiko?
Ba, familia eredua agertzen dena modu, familia eredu tradizionala agertzen da 1/85-ean. Normalean aita ama eta bi seme alaba agertzen dira. Egia da asko aurreratu indela eta badaudela ipuin konkretuak, ba familia monoparentalak lantzeko edo familia homosexualak lantzeko, bikote homosexualak ikustarazteko, baina noiek gai bezala lantzen dute guzti hori esna. Ametxek bi aita ditu, ezakin horrek ama ditu, osa oso ondo daude eta gai konkretu bat edo egoera konkretu bati aurre egiteko interesgarriak dira, baina oso modu partikularrean lantzen dira.
Bai, ez
da, edo zein ipuina hautatuz gero, agertzen den familia tradizionala da. Eta berdina gertatzen da kulturan iztasunarekin. Landu dugun ipuinen protagonista guztiak zuriak dira.
Ez hori, esanguratsua da gero aipatzen zenuena, ba, ez da izanek bi aita ditu eta horrelako kasuak ez izaten direla modu instrumentalean edo erabiltzen dira, espreski horri buruz ezteko asmoarekin egindako liburu bat dela, ez dela bestetan naturalki agertzen den egoera.
Hori da, eta beharrezkoak dira, kriston ekarpen egiten dute, eta pedagogiko kiere bere balia dute. Baina aur literaturan oraindikan ez dira, ez daude modu normalizatuan txertatu.
Eta ze irakurketa egiten duzu horrena, ez dakite modu instrumentalean egiten diren hauek ugaritu behar dira, edo nola eman daiteke pausoa genuinoki ateratzera hori literaturan?
Nik uste, beraien praktikotasuna erabatekoa da, eta egon behar dute, baina egin behar dena da, ez, normalizatu. Badago adibidez bilduma batela eta zer lantzen dituztenak adibidez bez, nire aita etxeko gizona da, eta oso ondo dago, eta kontatzen du nola aita bat gelitzen den etxean, eta bera egiten du zaintzaz arduratzen den, garbitzen duen, bazke. Baina bildumako beste edo zein ipuin hartzen duzunean zaintzaz arduratzen denan eska emakumea da, ez? Orduan, olako gaiak landu behar dira modu isolatu batean, eta horretarako erabilgarriak dira, baina aur literaturan lantzerak orduan, ditugun eskema tradizional horiek ere hautsi egin behar dira etengabean.
Baiz, eta ikusten da esanguratsua da ere, ikusten da ze behar dagoen gauza guztiak normalizatzeko, modu instrumentalaren noski aipatzen zenuen ze balio daukan, baina esanguratsua da ere modu instrumentalean soilik agertzea guzti horiek. Beste gauza bati buruz ere galdetu nahi nizun, Oiana, gerora helduaroan edo gure harremantzeko moduari eta dagokionez helduaroan asko egiten delako kritika maitasun erromantikoarena, eta aipatu duzue horren zantzuak ere aurkitu dituzuela. Galdetu nahi nizun, nola irudikatzen den maitasun erromantikoa aurren literaturan?
Ez oso deigarria egin zitzaiguna izan zen, iristen zarenean, liburutegiaren beraren antolaketa dihoa txikitik handira, alde batetik handaude aurrezkuntzako ipuinak, oso azal koloretsuak dituztenak, oso handiak, animaliak protagonista, eta gero zoaz, beste liburu klase batetara, mardulagoak, txikiagoak, eta koloreak, adibidez, LH-ko hirugarren ziklora iristen zarenean, 5. eta 6. mailako ikaslei zuzendutako liburutegiaren zati horretan, koloreak desagertu egiten dira eta dena dira, edo arroxa kolorekoak edo urdina kolorekoak.
Ostia, bai, eh?
Guz hartuta, hori ez genuen aurre ikusita, ez genuen, badaude ondorio batzuk, espero genituenak, baina nadiez hori ez genuen espero, eta sartu ginenan impactatua gelitu ginen. Egia da, aurre ezkuntan oso koloretsuak dira zalak, baina zarragoak edo geroz eta luagoak irakurloiek, kolore gamere desagertzen da, eta hori, eta arroxa kolore, arroxa morea, pixkat galdu egiten da kolore aniztasun hori, horietan agertzen diren maskulinitate ereduak, oraindikan buelta asko behar dituzte.
Horiek ipuin urdinetan agertzen direnak?
Estu urdinetan eta roxetan ere, azkenean eski zuzendutako ipuinetan beraien bikotea irudikatzeko erabiltzen dira, ez? Etorkizuneko bikotea harreman hori irudikatzeko edo literatura horretan ere agertzen den literatura, ez da eredugarria, gaur egun ere.
Eta kaltegarria ematen, oso fuerte egin zaitea, oraindik ere urdin eta arroxa kolorekoak izate edo banatuta ikustea ere ze perfilentzako diren kolorei hain simple eta hain tradizional hoien bidez, baina gerora ze eredu ematen den edo maitasun erromantikoa liburu hoietan ere eskaintzen den harreman eredua edo bikotea horren eskainela mutilei buruz itzaien dieten eta alderantziz eta bada kaltegarria egiten duzuen irakurketan.
Adibidez, gaur egun ja superatu dugu eta jaz gaude neskak torreo jan zai, printzi urdinaren zai. Baina askotan emakumeek ipuinetan erakusten duten aktibitate maila ez da gizonek erakusten duten berdina. Badago ipuin bat adibidez antzerki bat egiten ari diren eskolan eta irudikatzen dute zertan aritu nahi duten, ze paper jokatu, hor ikusten da neskak, ez? Asko zere lasaiagoa, beste, bai, oain dikan ere, neza protagonismoa hartzen joan, egiten duguten ekintza maila ez da berdina.
Esanguratsua da, horrenik ere ez dagoela aldaketan ez eta agian zirkulo batzuetan edo zenbait diskursotan bai ikusten den aurrera pausoak eman direla edo oraindik ere egiturazko gauza hauetan eta umeentzako hain urrengo etorkizuna izango diren ume hoientzako ze ideia sartzen dizkieten buruan ere. Galdetu nahi nizun, aipatu duzu bere garaian eskatu zenietela eguzkitza ikastetxeko kidei usteko haien liburutegia erabiltzen ikerketa honetarako ere, galdetu nahiko nizuke irakasleekin hitz egin duzuen ez ere, ea ze uste zeukaten haiek irakasleek eta ea harritu diren haiek emaitzekin edo ea zer pentsatu eman dien.
Bai, gauza batzutan bai harritu india, beste batzutan bat tamalez ez, ez? Aurre ikusten zuten hori gertazitekela. Gaina oain, bertan, gukin genuen evoluzioa guzkizako eskolan, bertan irakasle guztia azaldu genien ikerketa, eta bueno, gero, gukida bat atera genuen, eredu positiboak egon badaudelako. Osa, guk aztertu duguna da, bertan ikaslek eskura dutenak, ipuin batzuko sozarrak dira. Ez gara aztertzen egon ze garaikoak dian. Guzkiza eskolako 21 urte izango ditu, eta ordutik, bueno, ba, sortu zenetik gaur arte, ba, bertan bildu diren ipuinak daude. Egia da, aztertuko egin ditu, azken 5 urteetan argitaratutakoak, pentsatzen dut, emaitzako oso bestelakoak izango zirela. Hobetzen goaz, ez dut esaten panorama beltza dagonik, baina, bueno, gu jarri dugu adibidea ezala eskola horretan zer duten eskura.
Ba ez, eta gian bidea norabide honean doala, baina oraindik ere aurrekoen pisua badagoela.
Hori da, eta nik uste eta asko aurreratu indegula ba, hori instrumentalizazio horretan, ez? Ba, badaude gai batzuk sartu behar direla bai eta bai, eta horretarako material asko sortu da azken urteetan. Baina, igual doa indikan egin behar deguna da, ba, hori normalizatu, ba, hor literaturaren osotasunean.
Baiz, eta gogoratzen ez lagun esan duzun, eta zer bilduma horiek txikitan ere jasotzen genituen, RMR-a naiz, eta zer ez, eta hori konfiantza lantzeko eta laguntzen dutena, noski, instrumentalak, baina dagoen egoeraren aurrean, edo realitatearen aurrean, ba, eragiteko gaitasuna behar dutenak ez. Sartuko gara aurrera goiana, zuek egin duzuen bilduma honetan, alternatibak ere badaudela aipatu duzuelako orain, baina hori baino lehentxeago galdetunen izun, liburutegiei berari buruz, okerrezpanago horri buruz ere egin duzuelako irakurketa, liburutegien funtzionamendua eta agian ez daudela egon zitezkeen bezin ondo.
Ez, bueno, egia da, bueno, guk egin genuen, aztertu genuen nola funtzionatzen duen eskola bateko liburutegiak ikusten genuna arazo nagusina dela denbora falta. Lehen, hezkuntza sailetik eskaintzen zan figura bat eta zan liburu zaina, hau da, irakasle bat liberatu egoten zan hortarako, gerora postu hori ba, jubilatzea zeuden emakume irakasleek hartzen juntzian, eta gaur egun eskola askotan desagertu egin da. Adiez guk ikerketa egin genunean, guzki izan liburutegiko ardura zuen pertsona berak jangelako ardura zeukan. Beraz pentsa, COVID garaian, zenbat denbora dedikatu aldion liburutegiari. Ez esan nahi, oza, bai, kuntza sailetikan irakurtzaletasuna sustatu inbar dala diote, baina aldiz errekurtsoak entzen dituzte eskoletan. Orduan, batetik, oza, denbora falta nabarmena dago, hortan ez da egiten apostua, eta, bueno, ba, benetan gaurkotua egoteko, eta jakiteko benetan, ba, bertan dauden ipuinak ere dugarria direla, eta, ba, behar dena da, ba, hori, ba, jendea.
Ba, ez, oza, lan espezifikoa eta dedikatua dago, ba, egoera honi buelta emateko, beharra badago.
Hori da.
Bueno, ez dakite honetan ere sartuta liburutegiek aztertu duzue arazoa zein den edo arazoren diagnosia eginda, gaur egun ere eredu sexista ez beteta daudela eskolako liburutegiak, horren alternatiba eskaintzen zenuten lehenago aipatu duzun bezala, ze logika edo ze irizpide dauzka orokorrean zuen bilduma honek?
Bueno, guk atakrak liburudendarekin batera egin dugu, Iruñako, bueno, editorialarekin batera. Eta, bueno, ba, beraiek proposatutako ipuinak bildu ditugu gainera ez adinka, gaitasuneka antolatu dugu. Bueno, ba, hor daude aurre irakurleak, gazteak, ba, tematikoak, eta gero atal bat, ba, euskeraz ez dauden ezinbestekoak. Zer, bueno, gure ikerketa ere izan nahi du aldarrikapen bat, ze azken finean, bueno, ba, gure herri txikien guratzen duten kulturetan aurrera pausak eman dituzte, bide honetan, eta bakarrik hori euskeratuta, ba, desente aurreratuko genuen.
Eta horretarako, ez dakite adibiderik aldi guzun eman, ze motakoak diren liburuak, eta baten bat ere espreski aipatu nahi baldin badiguzu gustatzen zaizuna bereziki?
Ba, bueno, nire ibiz asko gustatzen zait, aurretikan ere ezagutzen hon, baina tango iritsi da eta hiru gara, adibidez. Ba, ipuin horrekin, bueno, ba, lantzen da bi pinguino harren historia, ba, New Yorkeko zoo batean, non, ikuste dute beste bikotek egiten dutena, ba, jartzeute arrautza, ateratzen da, ez? Bueno, ba, pixkat, nola den, prozesua, beraiek saiatzen dira harri batekin berdina egiten, ka, ba, harritik ez ateratzen pinguin horik, eta zoko, arduradunak ikusten du, bueno, ba, hartzen du beste arrautza eta jartzen die, ez? Eta azkenan hor, nola sortzen den familia, eta, bueno, ba, umetxoa tango izena jartzen diote, eta, bueno, ba, pixkat, nez, ba, familia eredu ezberdinak lantzen dituz, dituzte, izan gabe, ez, ba, ametxek bi aita ditu, izena, ez, lantzen duzu, ba, bi animaliekin, kontatzen duzu historia polit bat, eta, bueno, eta nahi gabe, edo konturatu gabe, pues, zeiten dizute, ez, ba, beste familia ereduetaz, edo, adibidez, nari hori asko guztan, zait, baina, bueno, gora koloretako azazkalak ere daukagu, eta bueno, ezakit ditugola, 60 bat ipuin.
Ez kurioso da, tangoren aipatu duzuna, nola modu naturalean sartzen den hori, ez ezain beste esplizitatuta de, hau, arraroa da gizartean, eta normalizatu behar da, modu instrumentalen esaten genuena bezala, ba hemen ere, no, imaginatzen dut, funtzio ezitzaile batekin espreski egindako liburu izango dela tango hori ere, baino naturalizatzeko bidean edo. Beste 60 liburu esan duzu, ez dakit irakasle edo ezitzaileren batek entzuten baldin bagaitu, nola aurkitu dezake bilduma hau?
Ba, gure webrrian badago bilduma berosotasunean, parean.eu zen, eta gainera, bueno, guk uste dugu errexena, bueno, katalogo bat egite errexa da, ze hor badaude ipuin batzuk ez diana, oza, ez dia dena iazkoak, zunait, ba, urtean poderioz lortutako ipuin ederrak bira bertan bildu ditugunak. Eta jarri dugu olako formulario bat, ba, jendeak bete dezan, eta jendeak proposa dezan, ba, beretzako interesgarriak diren ipuinak. Hola, bildum hori etengabe gaurkotua izaneko genukelako.
Bueno, ba, beraz, parean elkartaren web horrian bilatu dezakezue bilduma hori, eta gero aipatu duzu badaudela batzuk ere oso interesgarrek eta euskeraz ez daudenak, hemen argian egin zizueten erreportai bat, eta horrela irakurtzen dut Good Night Stories for Rebel Girls liburua edo bilduma badela, baina euskeraz ez dagoela, eta horretak galdetu nahi nizunea, nola ikusten duzun euskerara liburuak ekartzearen funtzioa nola dagoen, eta gobernuaren paperare lehenago aipatu duzulako ez dela agian behar beste auspotzen hori.
Bai, bueno, adibidez hori, pues ez dakit, esanet, hortan argitaletxe handiak sartu barko dure, esanet, hoi erderaz badago planetarena da, eta bueno, ba nik uste hori euskeratuta ere, esan, bada, oso polita da liburu hori, ilustrazio izugarriak ditu, eta gustokoa dute umeek. Orduan, arrakasta ukiko lukeela, nik uste, osa, dela, ba, aukera dagoela, ba, batzuk hoiek, osa, eskura dauden hoiek euskeratuta asko aurreratuko zala.
Bueno, ba, beste gomendio bat ere, editoreren batek entzuten baldin bagaitu, hor badago itzuli daiteken liburu interesgarri bat. Amaitzen joan behar dugu elkarrizketa oiana, baina galdetu nahi nizun, ikerketa hau egin eta gero, zerrekin gelditu zaren, badakigu emaitzetako asko agian espero zitezkeenak direla, baina zuri ze hausnarketa eragin dizkizun, ze pentsarazi dizu ikerketa honek?
Ba, ez dakit, askotan ez, betaurreko morea jantzi behar direla etengabean, ez, eta askotan liburu bat ere aukeratzerak orduan, ez, eta berezik irakasleek, bueno, ba, hortan ere atentzioa jarri behar dutela, ez, batzutan, ez, ba, hori, ba, tamalez, nahi gabe hartzen dugu, dopik egi pentsatu gabe hartzen dugun horietako batean, ba, bira, ereduek erreproduzitzen diala, eta azken finean, ipuinek egiten dutena da, gizartea den bezala islatu, eta tamalez, ba, gizartan egon beharko ez ziren estereotipo tarrolak ere bertan dobela.
Ba, orduan, ikuspegi kritikoa lo hartzen ez usteko gomendio horrekin bukatuko dugu elkarrizketa oiana. Eskerrik asko guretzako tartea bartzagatik, eskerrik asko ere egindako lanagatik, eta aurrerago ezer behar baldin baduzue, hemen txekau dezuen zat, mila esker oiana.
Ba, mila esker zuei.
Ondo segi, agur.